Россия президенты Дмитрий Медведев бүгін түбәк башлықларын сайлау турында қанун үлгісін Дәулет Думасына тәқдим итті. Әлеге документта түбәк башлықларына нәмзәтләрне фирқәләр һәм айырым кешеләр дә үз-үзләрен тәқдим итә ала дигән. Россия президентының хукукы идарә башлыгы Лариса Брычева әлеге қанун 2012 елның май айында кабул ителергә мөмкин дип белдерә. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев әлеге қанун өлкәсендә җитешсезлекләр бар дип әйтә. Шулай да Вәлиев фикеренчә, бүгенге вазгыять Татарстанның мөстәкыйльлеген ныгытуга, Россия һәм Татарстан арасында булган шартнаманы үтәүгә юл ача. Разил Вәлиев белән Наил Алан сөйләште.
Россия президенты Дмитрий Медведев Россиядәге төбәк башлыкларын сайлау турында канун үлгесен Дәүләт Думасына тәкъдим итте. Бу хәлне республикаларның бәйсезлеген күпмедер дәрәҗәдә саклап калуда бер адым дип бәяләп буламы, ничек уйлыйсыз?
Билгеле, бу бер адым алга китеш. Без бу карарны мондый закон проектын инде күптән көткән идек. Дөресен әйткәндә, әгәр дә инде Россия үзен федератив демократик дәүләт дип санаган икән, ул бу мәсьәләдән артка чигергә тиеш түгел иде. Заманында Беслан вакыйгалары белән бәйләп, губернаторларны, төбәк җитәкчеләрен сайлап куюны туктату һич кенә дә федератив дәүләт кысаларына сыймый иде. Без бу вакытта дәүләт советында бу хакта бик күп сүзләр алып бардык. Мин мәсәлән моңа каршы тавыш бирдем һәм каршы чыгыш ясадым. Һәм моның белән беркайчан да килешмәдем. Һәм менә ниһаять бу мәсьәләгә яңадан кире кайтырга мәҗбүр булдылар. Әмма ләкин мине бер нәрсә борчый. Ни өчен соң әле без бары тик урамга чыгып, шау-шу куптарып кына үзебезнең хукукларыбызны яулый алабыз? Әгәр дә без инде тәрәккыят иткән, алга киткән демократик дәүләттә яшибез дип әйтәбез икән, без үзебезнең хукукларыбызга конституция нигезендә халыкара хукук нормаларында ирешергә тиешбез. Ә конституциядә безнең илебезне Россияне федератив дәүләт дип язып куйдык бит инде без. Шуның өчен Россия халкы тавыш бирде. Без, димәк, яңадан халыкара хукук нормаларына һәм үзебезнең конституция кысаларына кире кайттык. Без монда бер нәрсә дә уйлап тапмадык дигән сүз. Без артка чигенгән идек булсын бу мәсьәләдә һәм яңадан шушы үзебезгә килеп утырдык. Тагын менә монда бер куандырганы бар, ул да булса партиялар тәкъдим иткән депутатлар гына түгел, анда Россия гражданнары үзләрен дә президент урынына, президент вазифасына тәкъдим итә алалар. Бу шулай ук бик яхшы күренеш. Әгәр дә бу закон шушы килеш кабул ителсә һәм гамәлгә керсә, минемчә Россия чыннан да федератив дәүләт юлына тагын бер адым алга атты дигән сүз.
Әлеге канун өлгесен, менә сез әйткән бу өлешен, канун өлгесенең бу өлешен бер ярыгы бар шикелле дип кара булмыймы? Чөнки сәяси фирқалар үз намзатларын тәкъдим итә ала диелгән сез әйткәнчә. Әмма тәкъдим иткәнче алар бу хакта Россия президенты белән киңәшләшергә тиешләр диелгән. Бит анда гадәттә соңгы хәлләр, соңгы сайлаулар хакимият кемне тәкъдим итә, бары шул кешенең я булмаса шул фирқаның генә күп тавыш җыюын күрсәтә. Хакимият үз куәтен кулланды дип бәяләүчеләр дә булды. Бу канун кереп тә киләчәктә хакимиятның көч куллануына урын калдырмасмы соң менә бу ягы? Президент белән киңәшәсе булгач алдан.
Мин дә моңа игътибар иттем. Чыннан да бу законның бер кимчелеге дип әйтер идем мин. Әгәр дә без инде чын мәгънәсендә демократик сайлаулар, тигез сайлаулар үткәрергә телибез икән, бөтен кандидатларның да мөмкинлекләре бер тигез булырга тиеш. Әгәр дә инде партия тәкъдим иткән кандидатларның мөмкинлекләре үзләрен тәкъдим иткән кандидатларга караганда зуррак була икән, бу шулай ук инде һич кенә дә гадел сайлау була алмаячак. Бу мәсьәлә әле минемчә уртага салып сөйләшенер. Закон проектын Россия Дәүләт Думасына караган вакытта депутатлар үзләренең фикерләрен җиткерләр һәм бу закон проекты минемчә һич шиксез Россия субъектларының парламентларына җибәрләр һәм без үзебезнең дәүләт советында менә әле генә без кузгаткан фикерне уртага салып сөйләшеп үзебезнең тәкъдимләребезне җибәрәбез дип уйлыйм. Минем төп фикерем шул, бөтен намзәтләрнең дә хукуклары бер тигез булырга тиеш.
Инде алга таба менә шушы канун нигезендә Татарстанда да район хакимияте башлыклары шәһәр башлыкларын турыдан-туры халык сайлауына кертер вакыты җиткәндер дип уйламыйсызмы?
Кыш Белесез, әгәр дә инде безнең республикабызның Татарстанның башлыгы президенты сайлап куела икән, шәһәр башлыкларда, район башлыкларда һичшиксез сайлап куелырга тиеш. Без бит бер караганда вертикаль дәүләттә яшибез. Россиядә вертикальлек бик нык, аякка басы бик нык. Бер караганда вертикальлек бар, икенче караганда кирәк булмаганда аны кулланмыйбыз. Менә шушы менә урында нишләү вертикальлек юк. Әгәр дә шушы президент дәрәҗәсендә бу мәсьәлә шулай хәл ителә икән, һичшиксез ул бүтән баскычларда да шул схемада хәл ителергә тиеш. Менә мин вертикаль дигәннән тагын бер мисал китермәкче булам. Татарстан конституциясе буенча һәм Россия белән Татарстан арасында вәкаләтләр бүлешү турындагы шартнама нигезендә безнең президентыбыз ике дәүләт телен белергә тиеш, татар һәм рус телләрен. Президент белгәч ни өчен, мәсәлән, депутатлар белергә тиеш түгел, министрлар белергә тиеш түгел, шәһәр башлыклары белергә тиеш түгел, гомумән дәүләт хезмәткәрләре белергә тиеш түгел. Президент кайбер таләп, аның кул астында эшли торган кешеләргә башка төрле таләп. Менә монда да шундый ук яхшы вертикаль булсын иде. Һәм һичшиксез менә мин мондый вертикальләрне яклыйм.
Татарстан дәүләт шурасы утырышында бу хакта сүз әйтергә менә нәкъ менә шушылай министрлар да, хакимият җитәкчеләре дә белергә тиеш дигән сүз әйтергә җыенмыйсызмы?
Мин ул хакта инде 10 ел буена сөйләп киләм. Әмма ләкин ни кызганыч, мине ишетмиләрме, яисә ишетергә теләмиләрме? Менә шушы мәсьәлә мине бик нык борчый. Киләчәктә дә без бу мәсьәләне күтәрәчәкбез, ә ул һичшиксез шулай булырга тиеш. Әгәр дә инде без үзебезнең дәүләт советыбызда шушы мәсьәләне хәл итмибез икән, димәк, безнең телләр турындагы законыбыз беркайчан да тулысынча гамәлгә ашмаячак. Димәк, татар теле беркайчан да дәүләт теле була алмаячак. Чөнки дәүләт хезмәткәре дәүләт теле белмәгәч, ничек инде башкалар белсен, башкалар өйрәнсен. Менә иң беренче шушыннан башларга тиешбез без. Дәүләт хезмәткәренә әйтеп эшкә алган вакытта, һәм депутатларны сайлаган вакытта, аларга бер таләп әйтеп куярга кирәк белә бу нәрсәне, ул таләп һичшиксез алар Татарстанда ике дәүләт телендә белергә тиешләр.
Менә сез әйттегез, инде урамнарга чыгып халык күтәрелешләреннән соң Русия җитәкчелеге үзен демократия юлында икәнлеген күрсәтергә тырыша башлады дигәнрәк фикер әйттегез. Ә менә бу килеп туган вәзгыятьтә Татарстан үзенең мөстәкыйльлеген яклар өчен, аны күбрәк саклар өчен тагын нәрсә эшләргә мөмкин?
Мин беренчедән теге урам ачыгы дигәнне әйтеп үтим әле. Әгәр дә менә мондый мәсьәләләр төбәк җитәкчеләрен сайлап кую мәсьәләләре бетерелмәгән булса, аннан башка әле шушылай ук безнең демократиябызны федератив дәүләт принципларын бозган шактый башка карарлар да бар. Шулар бозылмаган булса, минемчә урамга чыгулар да бәлки булмаган булыр иде. Булган булса да бу дәрәҗәгә үк җитмәгән булыр иде. Татарстан инде үзенең дәүләтчелеген ул ныгытыр өчен иң беренче ярата бүгенге көндә мөмкин булган эшләргә кирәк. Мөмкин булганы алар һәммәсе дә тагын да кабатлап әйтәм, Россия конституциясенә һәм үзебезнең Татарстаныбызның конституциясенә язылган. Без бит Россия белән шартнама дигән бердән бер республика, Россиянең бердән бер төбәге. Әмма ләкин ни кызганыч, менә быел Россия белән икенче шартнама дигәнгә 5 ел тула, бу шартнама әле тиешле дәрәҗәдә эшләми. Безгә иң беренче ратта менә шушы шартнамабызны эшләтү механизмын табырга һәм шушыны үзебезнең җитәкчеләребездән һәм Россия җитәкчеләрдән таләп итәргә кирәк.
Татарстан дәүләт шурасы мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев Дәүләт Думасына тапшырылган яңа канун, төбәк башлыкларын сайлау турындагы яңа канун һәм аның Татарстанга була алган тәэсире турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.